Dobré odpoledne, zdraví vás Pavel Sladký. Přeju vám příjemný poslech Vltavy a hlavně slova o filmu, které právě začalo a ve kterém vítám našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Stejskal. Ahoj, dobré odpoledne.
Ahoj, dobré odpoledne.
Který je takřka rezidentním hostem tohoto pořadu, můžeme říct, a který se před několika málo dny vrátil z festivalu v Cannes, který bude zároveň naším dnešním hlavním tématem. Úplně jednoduchá otázka na úvod, jaký nejlepší film si na letošním ročníku Cannského festivalu viděl?
To je ta klasická, jednoduchá a úplně nejméně vděčná otázka, ale ano. Já bych teda na úvod, než se dostaneme k obecnějším věcem, vypíchnul asi tři snímky a jsou to filmy, které mě potěšily a společné mají i to, že unikly cenám poroty a mohly by tedy podle mě nezaslouženě zapadnout. Je to jednak americké drama Patterson Jima Jarmuše, potom rumunský tříhodinový konverzační snímek Sierra Nevada, také už veterána Christyho Puju, a do třetice film Tony Erdmann, režisérky Maren Adeové. U toho popravdě na rozdíl od předchozích dvou mě celkem překvapilo, že nedostal ani jedinou scénu, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Všechny ty filmy jsou vlastně spíše nenápadná konverzační dramata, ale u žádného z nich neplatí, že by to, jak se občas psalo, obzvlášť u Jima Jarmuše, že by to byla nějaká stagnace velkého tvůrce. Je to velice přirozený posun filmaře, který se vlastně celou kariéru zabýval různými žánrovými hrami a zároveň tematizováním mužského přátelství. A tento filmař se svým posledním snímkem, respektive předposledním přežíjen milenci, pustil i do tematizování milostných vztahů mezi mužem a ženou. A v tomto tématu nyní pokračuje, akorát už bez upírů, bez velkých žánrových věcí. Je velmi minimalistický a pouští se do všednodenních pozorování, do poezie všedního dne, ale přesto velmi silný, takový až zenový film, nežánrový protipol jeho zvláštní žánrové hříčky Hranice ovládání, možná by se dalo říct.
To je Jim Jarmusch, rozhodně nejznámější z té trojice, kterou si vybral jako své favority z letošního kanského ročníku. Vedle něj je tam Christy Puju. Když se řekne rumunský tříhodinový konverzační film, tak to zní rázem jako antireklama pro většinové publikum, troufnu si říct. A je to tvůrce, který v české distribuci zatím své filmy neměl, jakkoliv je to ten člověk, který dal největší měrou do pohybu rumunskou novou vlnu. Čili to velké hnutí v současném filmu. Jaká je Sierra Nevada?
To je velmi trefné. No. To je tvůrce, který to dal celé do pohybu, ale přesto více skloňují jména jako Christian Mungiu, který tam měl také nový snímek, který už vyhrál Zlatou palmu a který to vlastně tak jako papírově možná celé nastartoval v očích veřejnosti, ten rumunský filmový zázrak, který už 10 let trvá. A nebo další rumunský režisér Corneliu Porumboju, který tady měl přece jenom nějaké snímky v distribuci. Christy Puju je možná takový jako nejkompromisnější z těch filmařů a tříhodinový film, který je navíc ještě celý zavřený v jednom tmavém komunistickém starém bytě, v kterém se kamera pohybuje v dlouhých, často mnohaminutových záběrech, chodí za postavami do obýváku, ale zase se vrací na temnou chodbu, kde pokud používali nějaké svícení, tak to opravdu není vidět. Takže v mnoha ohledech nepříjemný zážitek, který ale alespoň pro mě rostl s každou následující hodinou. Takže ta druhá byla lepší než ta první a ta třetí byla vůbec nejlepší. On to na jedné straně rodinné konverzační drama, zaštítěné jakoby rituálem spojeným s pohřbem otce, a vlastně celé to stojí na tom, že ortodoxní matka má spoustu požadavků, které se kvůli rodinným třenicím nedaří naplňovat, ale právě díky tomu se z toho jako všedního poměrně nemilosrdného rodinného dramatu stává i taková lehce absurdní záležitost na téma, jak se postavy 3 hodiny nemůžou naobědvat, což možná připomene až skoro nějaké buňelovské snímky. K této absurdní poetice to má daleko, ale přesto za tím filmem je velmi jemná ironie spojená s takovým jako nemilosrdným tematizováním rodinných vztahů a v pozadí i určitých témat rumunské společnosti, která nám ostatně mohou být velmi blízká. Témat, která vlastně hovoří o minulosti, o současnosti, kterou vlastně máme tady v tom prostoru střední východní Evropy celkem podobnou.
Já připomenu, že Kristy Puju je autorem snímku Smrt pana Lazareska, Zboží a peníze nebo Aurora, to jsou jeho předcházející celovečerní počiny, a že jsme s tímhle tvůrcem na Vltavě před časem přinesli rozhovor, ve kterém si o jeho nekompromisnosti a o jeho zatvrzelosti, abych řekl, můžete taky udělat docela dobře svůj obrázek. Teď k tomu obecnějšímu kontextu, ze kterého nám vypadly tyhle tři snímky jako tvoji osobní favoriti. Letošní kanský ročník byl, a není to zas tak velkou výjimkou, napěchovaný slavnými monumentálními jmény, vedle kterých zbývá jenom velmi málo prostoru pro tvůrce, kteří nám nejsou známí. Letos v podstatě jeden brazilský snímek, a ani tam nešlo o debut, byl takovým outsiderem papírovým v té soutěži. Jak celkově hodnotíš tu soutěž, která vzbudila velkou vlnu nevolí v tom, jakým způsobem ji viděla porota a jakým způsobem ji viděli především kritici?
Je to tak, vlastně takzvaně papírově to byla neuvěřitelně slavnými jmény nacpaná soutěž. Skoro to vypadalo, jako kdyby se dramaturgové Cannského festivalu rozhodli, že zatímco v předchozích ročnících často v té druhé nejprestižnější soutěži Uncertain Regard byly velká jména a říkalo se často, že třeba možná trochu už nekompromisní na tu hlavní soutěž, tak jakoby tentokrát všechna ta velká jména vyklidili z Uncertain Regardu a nacpali to opravdu do hlavní soutěže. Naopak Uncertain Regard byla taková trochu velká neznámá, kde snad jediným známějším jménem byl Japonec Hirokazu Koreeda, který naposledy byl se svým filmem ještě v hlavní soutěži. No ale nicméně to tak trochu vypadalo, jako kdyby většina těch slavných tvůrců tak trochu zkoušela trpělivost diváků a hrála si s jejich očekáváními. A
ten se zdviženým obočí.
Ten festival se opravdu, ano, nesl jako v takovém jako čekání na zázrak nebo čekání, kdy konečně jako někdo opravdu výrazně překvapí, a spíš to bylo tak, že překvapovali ty méně známá jména, ať už je to Maren Adeová, která ale není nováčkem, měla film v berlínské soutěži a dostal tam, pokud se nepletu, cenu za režii nebo Grand Prix, jednu z těch velkých cen.
A šlo o její třetí celovečerní film, takže to nebyl žádný nováček, přísně za to.
Ale přesto se o tom hovořilo už dopředu, byl to vlastně německý film po snad 8 letech v Cannské soutěži. Francouzi moc nepřejí německé kinematografii a byl to film, o kterém se hovořilo, že by mohl dostat některou z cen. Byla to snad nejemotivnější z projekcí, minimálně těch novinářských, a i to, řekněme, odtažitější publikum se dvakrát zmohlo ke spontánním potleskům. Byly tam salvy smíchu, přitom je to neuvěřitelně překvapivě vyprávěný film, ze začátku nenápadný, ale přináší úplně neuvěřitelné nápady, a vydolovat právě jako něco nového a svěžího z filmu o napravování vztahu mezi otcem a jeho otcem vtipálkem a jeho takovou upjatou dcerou, která se snaží dělat kariéru v korporátním manažerském světě. Maren Adeové se to povedlo, a to, že dostala pouze cenu Fipresci, tedy cenu kritiků, a porota si tohoto snímku jinak vůbec nevšimla, je asi celkem dobrým důkazem toho, co si naznačil, že zkrátka porota a kritici možná vidí dva trochu jiné festivaly, a není se ostatně čemu divit. V té devítičlenné porotě je několik amerických, několik evropských herců. Letos jí předsedal australský režisér George Miller, který loni po dlouhých letech vlastně se objevil s novým snímkem staré série Mad Max, Šílený Max, Běsilá cesta. Bylo to obrovské zjevení, ale byl to akční, nadupaný, non-stop film, jako trochu jiný žánr, než které běží v Cannské soutěži, byť i do ní se samozřejmě dostane občas nekompromisní žánrový snímek.
Takže jako kritik říkáš, že porota těm kanským filmům příliš nerozumí.
Je to asi silné tvrzení, protože určitě ne všichni členové poroty. Byl tam francouzský režisér Arnaud Deplechin, či velmi nekompromisní maďarský režisér, debutant Lászon Němes, který svým Saulovým synem loni ohromil kritiky, poroty, dostal jak cenu, tak nadšené recenze. Byla to jedna z událostí roku, ale přece jenom asi mezi 9 lidmi musí zvítězit kompromisy, a je to vlastně mnohem i pochopitelnější, než řekněme u Oscarů, kterým se taky často vyčítá, že dostávají jakoby ty ceny, filmy, které se úplně nezaslouží, tak tady si myslím, že je to ještě větší loterie, to jestli se kritici a porota shodnou. A letos to byl ostatně podobně jako ten loňský ročník trochu. Bylo to tak, že to tak úplně nedopadlo. Vyhrálo drama Kena Loacha, které je oproti jeho posledním filmům určitě návratem do formy, se dá říci, oproti neúplně podařenému mixu komedie a dramatu Andělský podíl a takové okatě politické Jimmyho Tančírny. Toto je opět sociální politický komentář, ale natočený velmi, velmi lehkým stylem. Je to film odlehčený, nikoli zlehčující, přesto se silou politické výpovědi. Je celkem pochopitelné, že vyhrál tento film a jistě by tam byly i snímky, které by vzbudily větší vlnu nevole, jako ostatně třeba film Xaviera Dolana, což je takové jako milované dítě, ale také prokleté dítě Enfant terrible toho festivalu, a ten byl snad nejvíce nenáviděným filmem soutěže, když opomineme snímek Seana Penna, který ovšem jediného rekordu, kterého dosáhl, je to, že dostal historicky nejnižší skóre v tabulce časopisu Screen Daily 0,2 ze 4 možných hvězdiček.
Což tak znamená, že se nelíbil opravdu
nikomu.
Se
nelíbil nikomu, tak Xavier Dolan byl těsně za ním a já už jsem tedy ty poslední dva dny v Cannes nebyl, neúčastnil jsem se živě předávání, ale když člověk četl třeba blok na prestižních denících typu Guardian, tak tam se psalo, že press centrum v Cannském paláci zuří, když Xavier Dolan dostal druhou nejvyšší cenu, Grand Prix, velkou cenu, a to je další pádný důkaz o tom, že se prostě svět kritiků a svět porotců zdaleka nemusí protínat.
Dolanův film se jmenuje Je to jen konec světa, bude uvedený v českých kinech, takže si všichni budete moct udělat obrázek sami. Do českých kin bude uvedený pravděpodobně už někdy v průběhu podzimu a dá se předpokládat, že předpremiéra by se mohla odehrát na festivalu v Karlových Varech. Přehled filmů, které budou uvedeny v českých kinech, protože jich je většina z té hlavní soutěže, najdete na našem webu rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu, kde jsme udělali takový průlet hlavní soutěží Cannského festivalu i tou vedlejší sekcí Uncertain Regard a vybrali jsme filmy, které budete mít možnost vidět v průběhu roku nebo v průběhu následujících let, možná, že to nebude jen do konce tohoto roku na českých plátnech. Takže tam se můžete jako doprovodně na tyto údaje v průběhu dnešního vysílání podívat. My vám teď pustíme skladbu Iggyho Popa, která se jmenuje Lust for Life. Nepouštíme ji kvůli tomu názvu, ale kvůli osobě Iggyho Popa, která se na festivalu v Cannes taky objevila, a to díky druhému filmu, který měl Jim Jarmusch v Cannes, a to byl dokument právě o Iggy Popovi. Tomáš Tejskal, filmový publicista a redaktor Hospodářských novin, je hostem dnešního Slova o filmu, které živě vysíláme na téma Cannský festival, který před několika dny skončil a který přinesl hodně rozporuplné výsledky a taky spoustu známých filmařských jmen. Diskutovalo se také o tématu, které bylo trochu na snadě, a to byla ženská účast na festivalu. Nejenom ženská režisérská účast, ale vůbec ženská přítomnost ve filmovém biznisu. Jakým způsobem tohle téma Cannský festival reflektoval?
On musel podle mého zareagovat na ty výtky, které se v posledních letech hromadily, a už loni vlastně zahájil takovou iniciativu diskuzí nazvaných Women in Motion, a v které letos pokračoval, a spoustu slavných osobností jako Susan Sarandonová či Jodie Fosterová tam hovořili na téma ženy ve filmovém biznise. A co se týče té samotné soutěže, té účasti žen na festivalu,
někdo
tvrdí, že je to jako skandálně málo, a každopádně se na ty filmy podíváme, tak je vidět, že ty filmy rozhodně nebyly do počtu. Od snímku Tony Erdmann jsme tu už hovořili, i film Andrej Arnoldové pro mě osobně, byť byl rozpoluplně přijatý, tak silný film, a konec konců dostal cenu Poroty, Andrej Arnoldová ji dostala, mám pocit, už po třetí v řadě, tak je to možná nějaký takové znamení z hůry, že na to vždycky dotáhne tak maximálně na cenu Poroty, protože v historii jediná žena vyhrála Zlatou falmu, byla to Jane Campionová, a to se ještě o ní musela podělit s čínským režisérem Chenem Kaigem, takže vlastně nikdy žena nevyhrála solo palmu za 69 let v historii festivalu. No, o čem to vypovídá, to těžko říci, ale pravdou je, že výrazné množství filmů bylo v soutěži letos hodně zaměřených na ženské postavy, ať už to byl snímek Aquarius, který stál na jedné jediné ženské herečce, a bylo to jedno také z překvapení festivalu, očekávaný film neznámého brazilského filmaře a rozhodně snímek, který by si také některou scén zasloužil, minimálně z režijního hlediska, to, jak ten režisér umí přecházet mezi všednodenními intimními momenty v příběhu ženy, která jako jedna z posledních bydlí ve starém bytovém komplexu, který se má renovovat a ona se ho drží a nevzdá a jak ten režisér do tohoto vlastně velmi jako všedního pozorovatelského vyprávění dokáže nastřihnout úplně enigmatické, podivné scény, tajuplné, to patří k jednomu vlastně, dá se říct, i z vrcholů festivalu, už jenom proto, že vlastně od něj málo kdo mohl mít nějak velké očekávání, kromě těch, co viděli jeho úspěšný debut, který proběhl spoustu festivalů. Já tedy bohužel k ním nepatřím, takže to určitě byl film, který překvapil, ale byly to snímky L. Paula Verhoevena, či film Person Shopper Oliviera Assayase, který se podělil o cenu za režii s zmiňovaným rumunským filmařem Christianem Mungium. Tak to je taky film, který stojí na Kristen Stewartové a vlastně skoro celou dobu sledujeme herečku, která chodí po obchoďácích plných nových módních doplňků, SMSkuje, telefonuje. Je to vlastně jako film postavený na velmi jako jemných všedních pohybech, na něčem velmi ženském. A takových filmů bylo poměrně hodně. Ale jako přemýšlet nad tím, jestli se jako v celém filmovém průmyslu může jako něco odehrát, jestli dochází k nějaké jako velké změně, nebo je to zatím i vlastně nad tím, jestli je to snaha dramaturgů cílená, jo, vybírat ty filmy i jako když už nejsou od režisérek, tak z hlediska obsahu, tak aby tam ta ženská témata byla. No, vede to k tomu, jestli je jako fajn, aby byly nějaké kvóty či něco podobného. Třeba Jodie Fosterová na tom zmiňovaném panelu velmi jasně prohlásila, že se jí nic takového nelíbí, aby se ženské režisérky nebo osobnosti dostávaly víc, ať už před kameru či za kameru, do soutěží kvůli nějakým kvótám. A ostatně její film uvedený mimo soutěž ukazuje, že asi lepší je nechat než kvóty promlouvat kritiky, dramaturgy a jiné arbitry než nějakou
prostě nebyl čistou statistiku.
No, recenze nebyly úplně pozitivní. No, takže to je složitá otázka, ale určitě to bylo jedno z velkých témat letošního festivalu, to bezesporu.
Tím výrazným ženským jménem, které se taky podepsalo pod diskuzemi, i když ne úplně pod výsledky letošního Cannského festivalu, byla Maren Adeová, chcete-li, německá režisérka, která před lety debutovala filmem Les pro stromy, takovým velmi komorním snímkem, který mohl připomínat snímky z manifestu Dogma 95 o učitelce, která se přestěhuje z jednoho německého města do druhého a najednou se jí nedaří chytit ani pracovně, ani osobně, ani nějak jinak a začíná se propadat do nepříjemné osobní situace. A na něj potom Maren Adeová navázala ještě mnohem ceněnějším snímkem Všichni ostatní, ale Anderen, který se odehrával, pokud si dobře pamatuju, na Malorce nebo na jiném výletním místě, kam hodně Němců míří za oddychem a za mořem a byla to velmi citlivá a velmi přesná analýza jednoho páru a jeho problémů, kterým musí čelit a před kterými se nedá uniknout nikam na dovolenou k moři ani nikam jinam. Tak tentokrát to byla analýza vztahu otec a dcera, dospělá dcera a navíc v částečně komediálním balení. Je to film, který si můžou posluchači představit jako divácky vstřícný?
Jak někdo poznamenal, či možná napsal v recenzi, když se řekne tříhodinová německá komedie, tak to nezní jako něco, co by divák chtěl vidět. A ten film, on začne velmi nenápadně a byly i takové ohlasy, že je to vlastně takový německý televizní film. Myslím si, že je to extrémně nefér, už jsme o tom filmu tady letmo hovořili, ale rád bych to ještě zdůraznil, že pro mě to asi, když jsem vypichoval ty tři snímky na začátku, tak tenhle byl opravdu to největší překvapení, protože jsem na rozdíl od Jima Jarmusche či Christyho Puju ta očekávání měl prakticky nijaká nebo velmi jako neutrálně nalazen jsem do kina šel a jak ta atmosféra v kině, tak to, jak ten film roste, jak prostě Maren Adeová dokáže pojednat téma zbližování otce a dcery jako takovou sérii drobných invazí, které otec Vtipálek podniká do života dcery, která se snaží uspět v tom jakoby dravém korporátním světě ostrých loktů a je vidět, že tam možná není úplně doma a všechno to vidíme na velmi jemných pohybech. Vypadá to tak, že snad stačí jako jeden malý šťouchaneček a ona se rozloží a zhroutí, ale my sledujeme 3 hodiny plné drobných šťouchanců, kdy otec v převlecích, vybaven falešnými zuby, parukou. A opravdu, jako je to i neuvěřitelně herecký film, ale strašně přesný. Ten otec, to je rakouský herec, na jehož jméno si teď nespomenu, ale spíše divadelní, ale tady jeho na tom plátně všude plno, nikdy nepřehrává, je přesný a ty situace jsou neuvěřitelně vtipné, ale přitom to není taková ta komedie typu Řachanda, je to spíš vlastně docela smutný film a takový, že spousta těch situací je vtipných, ale zároveň i velmi trapných a cítíme to napětí, které se tam odehrává, které se těžko popisuje a je to film, který obsahuje jak jednu z nejpřekvapivějších scén, tak jednu z nejemotivnějších scén nejen tohoto festivalu, ale za hodně dlouhou dobu. Jsou tam momenty, kdy opravdu se chcete smát a smějete se nahlas a chvíle, kdy do hry přijde zpěv písně Whitney Houston, kterou člověk snad nikdy neslyšel v tak emotivním podání, i když vezmeme v potaz originál, nebo když se tam objeví obrovský 2,5metrový jakýsi chlupatý bulharský Sasquatch, to jsou všechno momenty, a to ještě nutno podotknout, že se objeví na jakési nahé párty. Prostě to jsou jako chvíle, které by mohly vypadat úplně hrozně jako z nějakého laciného nebo divného filmu, ale tady vedou k něčemu jako hluboce lidskému, chce se používat opravdu celkem patetická slova, protože přestože v tom filmu se všechno vyjadřuje jako velmi jemně, tak tam jde o velká témata, odhalují se překvapivým způsobem. Cena Fipresi, cena kritiků naprosto zasloužená pro tenhle film, ale popravdě byl to film, který se hrál v prvních 2-3 dnech festivalu a souděle recenzí a takového toho bazu, co kolem toho byl, tak člověk čekal, že některou scénci odnese.
Máme už teď asi málo času na to, aby to dalo na komplexnější odpověď, ale zvládne filmový kritik v průběhu festivalu v Cannes sledovat i trh, který běží paralelně a kde se obchoduje zprávy na film. Ty jsi napsal pro Hospodářské noviny článek, který měl titulek Filmový trh v Cannes ovládla Čína a největší pozornost poutal Scorseseho mexický finančník. Byla ta čínská přítomnost na festivalu skutečně tak citelná nebo minimálně na tom filmovém trhu? Já se na to ptám i z toho důvodu, že slovo o filmu jsme před časem věnovali právě boomu, který zažívá čínský filmový biznis, takže i pro tuto návaznost je to dobré. Jakkoliv odpověď musí být krátká.
Určitě byla vidět minimálně papírové množstvím článků, které se o Číně psalo, měla tam 2 pavilony a bezkonkurenčně největší množství filmových profesionálů, které přijelo z Číny a hovořilo se o tom, že chce navazovat spolupráce a koprodukce s Evropou po té, co vlastně s Hollywoodem už na tom velmi pracuje a když člověk zajde do podzemí Kánského paláce mezi ty hromady stánků, tak samozřejmě, pokud není jako profesionál z biznisu, tak si toho nevšimne, ale byla opravdu cítit minimálně množství textů, co se o ní psalo.
Říká Tomáš Stejskal, filmový kritik Hospodářských novin a host dnešního Slova o filmu. Díky.
Díky za pozvání.
Já ještě jednou pozvu k našemu webu rozhlas.cz/Vltava/Slovo o filmu a těším se s vámi na slyšenou příště.